Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Anna Budajová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.
Dnes se podíváme, jaké reakce vyvolává okázalé ničení potravin z Evropské unie, které se do Ruska dostávají i přes vyhlášení embarga na jejich dovoz Moskvou. Nahlas zauvažujeme, jaký systém by mohl nastoupit po kapitalismu. Popíšeme, jak vypadá trh s nemovitostmi v Austrálii nebo na španělském venkově. A pozastavíme se nad projevy rasismu v ruské fotbalové lize.
Svět ve 20 minutách.
V několika ruských městech byly zničeny tuny potravinových výrobků dovezených do země ze západu. Dodávky byly v rozporu s embargem, jež Moskva vyhlásila v odvetě za přijetí západních protiruských sankcí. Potraviny zkonfiskovaly celní úřady na základě dekretu prezidenta Vladimira Putina. Někteří zahraniční komentátoři to považují za neúctu k potravinám jako takovým, jiní zase zpochybňují účinnost sankcí Evropské unie uvalených na Moskvu.
Rusko, které v minulosti zažilo mnoho hladomorů, se dopouští ničením potravin obrovského hříchu, komentuje celou záležitost estonský liberální deník Postýms. Připomíná, že dokonce i za éry Sovětského svazu byly děti vychovávané k úctě vůči nejmenšímu kousku chleba.
Ani samotní Rusové akt ničení potravin nechápou a ptají se, jestli toto zkonfiskované zboží nemohlo putovat do nemocnic nebo dětských domovů. Internetový průzkum v Rusku ukázal, že více než 12 000 obyvatel, což bylo 87% dotázaných, je proti ničení potravin. Zazněly i návrhy, aby byly potraviny odeslané jako humanitární pomoc do Doněcka nebo Luhanska.
Polský list Řeč pospolita už v titulku ostře prohlašuje, že Putinův dekret o potravinách je urážkou civilizovaného světa. Tento konzervativní deník si posléze stěžuje, že Kreml mohl poskytnout zkonfiskované potraviny OSN nebo je poslat do Jižního Súdánu či do uprchlických táborů v Sýrii, nebo mohl pomoci migrantům v Africe a v Asii.
Ani jednu z těchto příležitostí Moskva nevyužila. Namísto toho zvolila špatnou až extrémně primitivní a nelidskou alternativu. Spálené a jinak zničené potraviny jsou urážkou celého civilizovaného světa. Je to důkaz bezcitnosti a bezohlednosti Kremlu, jakož i jeho primitivního myšlení, píše polský deník.
Ruský internet je plný pochvalných a souhlasných příspěvků na adresu zmíněného rozhodnutí, ale najdou se tam i hlasy svědčící o hněvu a nedůvěře vůči těm, kdo nesmyslný příkaz vydali. A to je snad jediná pozitivní věc na celé této kauze, uzavírá Řeč pospolita.
Svět ve 20 minutách.
Francouzský deník Le Figaro vyzývá k novým sankcím vůči Rusku. Měly by být alternativou k těm současným, jež nepůsobí Kremlu žádnou újmu, píše na stránkách tohoto listu politická analytička Elena Morenkova-Perrier. I když je ekonomická situace v Rusku těžká, státní dluh a rozpočtový deficit jsou v krátkodobém horizontu snesitelné. Země nadále funguje, i když celkové výnosy drasticky poklesly v důsledku snížení ceny ropy.
Co se týče mezinárodní situace, Rusko ani zdaleka nesměřuje k postavení vyděděné země, upozorňuje autorka. Důkazem jsou krom jiného summity skupiny BRICS, sdružující Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jižní Afriku, a pak schůzky na nejvyšší úrovni Šanghajské organizace pro spolupráci, ve které jsou Rusko, Čína, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán.
Zároveň je ale důležité nestrácet ze zřetele, že Rusko a Evropa jsou na sobě vzájemně závislé. Vztahům mezi Ruskem a Evropskou unií by tedy neměla vévodit ideologie. Místo toho bychom se měli soustředit na otázku, jakým způsobem obnovíme vzájemné ekonomické vztahy, až budou sankce zrušeny. Končí komentář pro Le Figaro.
Kreml pohrozil rozšířením embarga i na další země, jež se přidali k Evropské unii a jejím restrikcím vůči Ruské federaci. Italský deník Corriere della Sera uvádí jako příklad Island. Putinovy hrozby nejsou pro Reykjavík žádnou maličkostí. Putin, makrely, sledě a tresky tam rozvířily politickou debatu o morálních principech.
Někteří poslanci islandského parlamentu zastávají názor, že jejich země nesmí ustoupit. Musí podle nich podporovat sankce Unie vůči Rusku. Ultranacionalistické strany zase podporují rybářské firmy, které chtějí s Moskvou obchodovat. Podle nich by mohly sankce vůči Rusku Island zničit.
V roce 2013 vyvezl tento ostrovní stát do Ruska téměř 90 tisíc tun ryb a měkýšů. Jenom vývoz sleďů vydělal této severské zemi v daném období téměř 35 milionů eur. Export ryb představuje přitom celých 40% jejího vývozu. Proto je pochopitelné, že Island čelí při zvažování, jak se postavit k sankcím proti Rusku, velkému finančnímu, politickému i morálnímu dilematu.
Svět ve 20 minutách.
Postkapitalismus aneb příručka k naší budoucnosti. Tak by se dal přeložit název knihy, jejíž recenzi přináší britský list Financial Times. Vše začíná u známé encyklopedie digitálního věku. Když slyšíme slovo Wikipedie, co nás napadne? Pro většinu z nás je to sbírka užitečných informací. Vždyť během desetiletí od svého zrodu se stala běžnou součástí každodenního života. Málo kdo si bez ní dnes dovede představit psaní úkolů nebo schánění informací.
Pro autora knihy Paula Masona, prominentního britského ekonomického novináře, ale není tato onlineová encyklopedie jen užitečným intelektuálním pomocníkem. Symbolizuje pro něj svět na pokraji revoluce. Mason věří, že po dvou staletích, ve kterých dominoval západní společnosti kapitalismus, se stal tento ekonomický systém zoufale dysfunkčním. Prohlubuje se nerovnost mezi lidmi, dochází ke zrychlování klimatických změn, jednotlivé země sužuje špatná demografie, státy trpí břemenem dluhů a voliči jsou rozhněvaní.
Na rozdíl od mnoha kritiků kapitalismu však Masona, který je krom jiného příležitostným sloupkařem v britském listu Guardian a editorem ekonomického zpravodajství televize Channel 4, tyto problémy netrápí. Domnívá se, že kdybychom dokázali využít některé revoluční myšlenky, které představuje Wikipedie, mohli bychom svrhnout kapitalistický systém způsobem podobně dramatickým, jako to kdysi navrhoval Marx.
A možná bychom to dokázali udělat ještě účinněji. Wikipedie je skvělým příkladem potenciálně odvážného nového postkapitalistického světa. Kapitalismus je komplexní, flexibilní systém, který dosáhl meze svých možností, hřímal kdysi Marx. A tvrdil, že když se kapitalismus nebude moci už dále přizpůsobovat technologickým změnám, nastoupí nevyhnutelně postkapitalismus.
Pro některé čtenáře to je asi k smíchu, jiní nad tím zase můžou zívat nudou. Takové reakce nejsou ničím novým. Autor knihy Paul Mason každopádně nijak neskrývá kritiku globální elity. A i když souhlasíte se současným kapitalistickým systémem, bylo by chybou jeho knihu ignorovat. Autor dovedně splétá různá intelektuální vlákna, aby dospěl nakonec k fascinujícím závěrům, píše se v recenzi listu Financial Times.
Mason tvrdí, že současná technická revoluce má nejméně tři velké důsledky pro moderní ekonomii. Za prvé, informační technologie snížily potřebu práce. Automatizace redukuje v současnosti počet pracovních míst závratným způsobem. Druhým klíčovým bodem je IT revoluce. Mason tvrdí, že informační produkty podkopávají schopnost trhu vytvářet korektní ceny.
Hlavní podstatou kybernetických informací je skutečnost, že se můžou donekonečna zdarma sdílet. Neexistují žádná omezení, kolikrát můžeme tu, kterou stránku Wikipedie kopírovat. Dokud nepřišly tyto typy informačních produktů, které se dají zdarma donekonečna sdílet, základním zákonem ekonomiky byla teze, že všeho je nedostatek. Nabídka a poptávka předpokládají nedostatek zboží. Teď je některých produktů ale najednou přebytek.
Zdá se, že zboží, služby a organizace už nereagují na diktát trhu a manažerskou hierarchii. Lidé už nespolupracují způsobem, který je logický pro tradiční ekonomii. Ti totiž uvažují na základě předpokladu, že lidé sledují vlastní prospěch a naceňují zboží na základě principu nabídky a poptávky. Teď ale existuje největší informační produkt na zeměkouli Wikipedie, kterou vytváří 27 tisíc dobrovolníků zcela zdarma.
Výtěžek z Wikipedie by mohl komerčně představovat ročně zhruba téměř 3 miliardy dolarů, jenže Wikipedie nevydělává žádné peníze, což prakticky znemožňuje, aby někdo uspěl s prodejem konkurenčního produktu ve stejné oblasti. To má podle Masona radikální důsledky pro každého, kdo nesouhlasí se současným kapitalistickým systémem.
K revolucím docházelo v historii tehdy, když se dělníci spojili proti elitám. To je dávno zastaralé. V minulosti bylo cílem politické levice násilné zničení tržních mechanismů. V průběhu posledních 25 let ale levicový projekt skolaboval. Místo toho, aspoň podle Masona, přišel čas pochopit, že technologie učinily z nás všech jednotlivce, ale současně nás propojily internetovými sítěmi nezvykle výkonným způsobem.
Mason chce využít sílu milionů jednotlivců, aby vybudovali rovnoprávnější a spravedlivější společnost, kterou už nebude ovládat neoliberalismus se svou doktrínou nekontrolovaných trhů. Mason se domnívá, nebo spíše doufá, že jenom část populace bude pracovat za hotové peníze, a to na kvazi dobrovolné bázi. Ostatní se budou věnovat nemonetárním cílům.
Mason si také představuje, že vláda by poskytovala garantovaný příjem, základní služby zdarma, jakož i veřejnou infrastrukturu pro celou populaci. Chtěl by, aby firmy automatizovaly co nejvíc pracovních procesů a nespoléhaly na levnou pracovní sílu. Centrální bankéři by měli dělat vše pro snížení státního dluhu.
Jinými slovy, Masonova vize budoucnosti je svět, ve kterém stát zajistí rámec prosperity jednotlivců, ale vládní funkce budou v rukou občanů. Stát by měl být bezpečným místem, ve kterém zavládne rovnost lidí. To vše za předpokladu, že produkty vyrobené díky automatizaci budou podporovat úctyhodné cíle, jako je tomu v případě dobrovolného principu budování Wikipedie.
Zní to jako utopie, píše list Financial Times o knize Paula Masona Postkapitalismus aneb příručka k naší budoucnosti. Autor knihy se podle britského listu ani nepokouší popsat nějaký detail toho, jak by měla západní společnost kýženého stavu dosáhnout. Nevěnuje se ani otázkám, kterými se zabývají odbory a levicová uskupení.
Mason podle Financial Times ignoruje zejména skutečnost, že podle levicových politiků a odborářů právě technologie mění momentálně dělníky v cosi jako existenčně nejisté digitální pachtýře, platící za nájem půdy a za nářadí částí svého výnosu. Nejsou to už tvůrčí a spolupracující osoby. Masonovy myšlenky mohou působit potrhle idealisticky, ale určitě provokují k přemýšlení. Je dobré si připomenout, že projekt Wikipedie by kdysi také zněl šíleně.
Hlavním poselstvím knihy je tedy toto. Ve světě rychlých technologických změn potřebujeme opět promyslet staré předpoklady o levici a pravici. Kybernetický prostor ruší mnohé myšlenky o vládě a třídním systému. Všichni politici by se nad tím měli zamyslet. Stejně jako lidé, kteří tyto politiky volí, uzavírá svou recenzi britský list Financial Times.
Svět ve 20 minutách.
Mnoho majitelů rezidenčních nemovitostí po celé Austrálii je nuceno prodat svůj majetek. Jsou totiž v zemi cizinci a vláda tvrdě zasahuje proti každému, kdo zneužívá zákony o vlastnictví nemovitostí. Na svých stránkách se daným tématem zabývá americký deník Wall Street Journal.
Cizí investoři byli nuceni prodat 6 nemovitostí ve městech Sydney, Brisbane a Perth. Jejich případy mohou být podle listu jen špičkou ledovce. Australské úřady totiž zjistily 462 možných porušení zákona. Každý, kdo se ho dopustil, bude muset s nejvyšší pravděpodobností zaplatit pokutu.
Ceny nemovitostí v Austrálii závratně stoupají. Pro domácí obyvatele jsou tak stále méně dostupné. Tamní konzervativní vláda je pod velkým tlakem, aby otevřela cestu k pořizování cenově dostupného bydlení. Obává se, že zahraniční investoři vyženou ceny nemovitostí tak vysoko, že to může vážně poškodit domácí ekonomiku.
Obavy se týkají především investorů z Číny a jihovýchodní Asie. Mnozí z nich porušují stanovená pravidla. Australská vláda tudíž chystá legislativu, podle které se zvýší pokuty za porušení zákona. Nově bude hrozit provinilci pokuta až 127 500 australských dolarů nebo 3 roky vězení. Stíháni mohou být i realitní makléři a ti, kdo napomáhají cizím investorům k nezákonné koupi.
Svět ve 20 minutách.
Ve Španělsku je přibližně 1500 vesnic na prodej. Španělský list El País si klade otázku, proč je tomu tak, a uvádí příklad. Olmeda de la Cuesta je malá komunita v La Arcaria, tedy v izolovaném regionu hlubokých roklin a farmářské půdy, rozléhajícím se mezi Madridem, Guadalajarou a Cuencou v centrálním Španělsku.
Seznam zdejších voličů má jen 35 řádků. Během zimy tam žije tak maximálně 10 lidí. Vesnice jakž takž přežívá. Městský úřad se snaží přilákat nové obyvatele. Půdu nebo domy prodává tím pádem hodně pod cenou. Kupříkladu 1 metr čtvereční za 5 eur.
Olmeda de la Cuesta však není ve Španělsku ojedinělým případem vesnice s tak malým počtem obyvatel. Atraktivně nízké ceny domů lákají cizince. Někteří se v nich hodlají usadit nastálo. Mezi nimi britský sochař, který zde chce mít dům s ateliérem.
Další je žena původem z Venezuely. Chce se tam přestěhovat z Dánska, kde v současnosti žije i s rodinou, kterou vezme sebou. A do třetice šéfkuchař z Madridu. Původem je z Íránu a chce si v Olmedě postavit dům na rekreační účely. Ve Španělsku jsou tisíce vesnic, které čelí podobnému osudu jako Olmeda.
Ve velkých městech je přitom poptávka po venkovské půdě a domech. Pokud bude růst, stále více nemovitostí se na venkově prodá. Mnoho místních majitelů vidí, že o jejich domy je zájem, a tak je začínají postupně nabízet. Ročně stoupá poptávka o 35%, uvádí některé realitní kanceláře.
Ceny začínají na 15 tisících nebo 20 tisících eurech, i když v takovém případě je třeba počítat s rozsáhlou a tím pádem i nákladnou rekonstrukcí. Může stát klidně i kolem 40 tisíc eur. Existují také případy, kdy chce někdo koupit kompletně celou vesnici, zejména protože její cena je přibližně stejná jako cena bytu. Každoročně tak dochází k zabydlení celých opuštěných vesnic.
O koupy mají zájem Španělé i cizinci, kteří tvoří přibližně polovinu zájemců. Jde především o Američany, Němce a Francouze. Například Alameda je opuštěná vesnice vzdálená asi 150 kilometrů severozápadně od Madridu. Prodá se za 380 tisíc eur. Většina tamních nemovitostí je ve stavu ruin. Domy je třeba připojit na vodovodní a elektrické rozvody.
Najdou se i domy s cenovkou 15 milionů eur. Většina kupců ale hledá usedlosti v cenové relaci kolem 240 tisíc eur. Ty se nacházejí v Katalánsku, Kastýlii a Aragonu. Vlastní je jedna nebo dvě rodiny. Mnozí investoři i kupci musí při rekonstrukci respektovat, že řada domů představuje jedinečné kulturní dědictví. Takovým případem je kupříkladu starověká komunita v Picos de Europa v Kantábrii na severu Španělska.
Kolem 3000 metrů čtverečních se prodává v eurech za 1,5 milionu. Jedním z plánů je postavit tam 45 apartmánů na pronájem. Jsou k tomu ale potřebné peníze z Evropské unie. Je to nezvykle atraktivní lokalita, ale jenom málo lidí má na její koupi tolik peněz, říká realitní makléř. Očekává však nabídku jedné ruské investiční firmy.
Svět ve 20 minutách.
Rusko má za necelé 3 roky hostit mistrovství světa ve fotbalu. Potýká se ale s vážnými projevy rasismu. Ze zahraničí proto narůstá tlak, aby se vůči takovým projevům v domácí lize rázně zasáhlo. Organizace monitorující situaci na hřištích celé Evropy konstatuje, že ruští představitelé v této záležitosti nic nekonají. Píše o tom Tony Veselovský na stránkách Svobodné Evropy.
Objevují se případy rasistického skandování fanoušků, případy transparentů s nenávistným obsahem a dokonce i násilí vůči příznivcům fotbalu z Kavkazu a Střední Asie. Expert na fotbal ve východní Evropě a Rusku Pavel Klimenko obvinuje funkcionáře Ruského fotbalového svazu. Podle něj buď nechápou, že problém existuje, nebo jeho existenci popírají.
Je pravda, že svaz některé sporadické akce podnikl. Potrestal například několik klubů za chování jejich fanoušků. Podle Klimenka to ale není konzistentní jednání. Jeho organizaci Fotbal proti rasismu v Evropě zaznamenala více než 200 případů rasistických nebo diskriminačních projevů během posledních 2 sezon ruské ligy. Mnoho dalších případů se ale ani nezaznamená.
K jednomu z posledních incidentů došlo 1. srpna při zápase týmu dagestánské Machačkaly proti CSKA Moskva. Příznivci CSKA provolávali urážlivá hesla na adresu kavkazského regionu a jeho obyvatel. Šéf týmu Machačkaly Sergej Korablev po 2 dnech vydal prohlášení, ve kterém si na celou záležitost stěžoval, což bylo velmi nezvyklé.
Svět ve 20 minutách končí. Dnešní vydání redakčně připravila Anna Budajová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Aleš Kouba.